Takole, ko pride do makroekonomije, ne, zdaj bi lahko naredili neke te zelo daljnosežne teze, da je razsvetljenski projekt, oziroma ne, niti ne na začetku, ampak na njegovem prvem vrhuncu nekako zamenil Boga za ekonomijo, ne, oziroma za trg z velikim T. In kot pri religiji, tudi za razlago velikega trga rabeš nekoga, ki bo opravil eksegezo. In smo tukaj le kateheta in soavtorja prejšnje oddaje, ne nazadnje tudi novopečenega urednika naše aktualne politične redakcije, Gal Živjo. Hvala, da si pristal na tole. Zdaj smo rekli makroekonomija 1.0.1. Ne? Trg obveznic. Zdaj, ugotovili smo, Evropska unija se zadolžuje. Zadolžuje se za ogromne denarje, ki sta meni in mogoče tebi malo manj, ampak vseeno nepredstavljivi. Ne? Torej, Evropska unija izda obveznice in to so, če jaz prav razumem, papiri, neki posojilni papiri, ki garantirajo obresti od nekega zanesljivega izdajatelja, ki je tukaj to Evropska unija.
Ja, sprav, v bistvu obveznica je tist način, kako se država zadolži, to je tako, kot da bi vzel recimo ti puf doma. Ta razlika je v tem, da je v bistvu država, ki se zadolži, izda nek vrednostni papir, v katerem se zaveže, da plačuje stalno neko obrestno mero, neke kupone in potem na koncu plača pa še glavnico. Ne? Se pravi, malo drugače strukturiran ta zadeva in to je nek vrednostni papir, s katerimi se trguje na finančnih trgih. In te obveznice so pač priljubljene zaradi tega, ker jih je vedno mogoče prodati, vedno se jih da zamenjati za denar. Ne? In ta trg je praktično nepredstavljivo velik v resnici. Trenutno je, mislim, dolg vse državne obveznice vseh vlad na svetu je velik približno 65 tisoč milijard dolarjev, tako da v bistvu zdaj, ko se bo Evropska unija zadolžila za tistih 390 milijard, to pomeni, to je v bistvu manjka 1%
vsote. Zanemarljiv delež, ja. Kljub temu, da so to denarji, ki bojo praktično reševali našo situacijo. Klene. Ok, in zdaj, a bi znal napovedati, Evropska unija bo torej izdala za toliko in toliko denarja obveznic. Zdaj, kot sem rekel, Evropska unija je nek, še lahko bi rekel, zanesljiv partner. Ne? Kdo bo pograbil te obveznice? Ali bo je to neki res veliki trusti, ali se bo to bolj razkropilo okoli? Ali, mislim...
Ja, v bistvu je pač izredno razkropljen ta, bi rekel, ta portfelj bo bil. Ne? Največji kupci bojo na začetku pač recimo neki skladi pokojninske, tudi ko mi vrčujemo, pač se priporoča, da pač imamo del obveznic, recimo kar 30 v nekem vrčevalnem paketu. Ampak tukaj je pa še ena komponenta, se pravi, prvo, kot imamo cel kup nekih institucij, ki bojo to kupovale, te institucije pa vedo, da bojo lahko to prodale zelo, mislim, so sigurne, da bo, lahko, da bo to kupila tudi Evropska centralna banka, ki bo to plačala z evri. Se pravi, to je pa nek tis garant tem kupcem.
Za kapital evra, ne? Oziroma ja, za stabilnost. Za,
se pravi, da to poskrbi, da na ta dolg nikoli ne bo velika, zahtevana velika donosnost, ker bo vedno dorkoli ga kupil, bo vedno dobil lahko denar. Ne rabi počakati, da bo denar odplačan, vedno ga bo lahko zamenjal za denar, kadar kol hoče.
Ok, torej, banalen primer, ampak če bi jaz zdaj imel, na primer, ne vem, par sto jurjev, bi lahko šel v nakup obveznice Evropske unije?
Ne, ti bi kupil, ti bi vložil v nek
sklad.
In ta sklad bi v bistvu, čeprav te skladi so lahko tudi tako, temu se reče pasivne, ti lahko pač poveš, da hočeš imeti to obveznic in ta sklad bo pač to izvedel praktično, automatično.
V tvojem imenu. Ja. Zdaj, tik pred kultivatorjem sem v bistvu prišel do tebe s tem čist navadnim vprašanjem, torej obveznice, s čim je to back-upano in izstrelil si mi z vojsko. Zdaj...
Ja, se pravi, to je v bistvu zadnja inštanca, ki tukaj garantira plačilo tega dolga je kapaciteta držav, da pobirajo davke. In da imajo neke instrumente, s katerih pobirajo davke. Ne? In za tega pravimo, da je pač to garantirano recimo z vojsko. Ne? To je recimo taka šala o ameriški zvezdni vladi, ki delegira v Ameriki se cel kup takih stvari, ki so pri nas na državni ravni, investicije in tako naprej, delegirajo v zvezne države. Centralna vlada v Washingtonu pa je recimo temu zdravstvene zavarovalnice z vojsko.
Torej, in to sploh ni važno, ne? Slišali smo o kultivatorju, del dolga bo odplačevala Evropska unija, del dolga bojo odplačevale države same, torej tudi Slovenija. Ne? Torej, obveznice bojo pa vse od Evropske unije, to drži.
Ja, se pravi, to je izdane obveznice bojo v tej višini, pa 750 milijard, s tem, da v bistvu bo ena polovica približno, pa malo manj kot polovica bo izdana državam direktno in bo mogla ta tudi, bo sklenila vsaka država neko pogodbo za vsak ta posojilo z Evropsko komisijo, medtem, ker ta preostank bojo pa v bistvu mogle plačati evropske države skupaj. Ne?
Zdaj, mi da smo oba takrat, ko je prišlo do prve globalne recesije oziroma te, ki so za časa najnih življenj, ne so bila kaj lih na koncu osnovne ali pa na začetku srednje šole, ne, ampak zaključili ste kultivator s tem, da 10 let nazaj do tega mehanizma, ki se mi v bistvu zdi precej pragmatičen, ne, da do tega takrat ni prišlo. To je samo zaradi tega, ker se niso uspeli tako, ker so zdaj se izpogajali, ne, se usedeli za neko skupno pogajalsko mizo. Najbrž ni šlo vse tako kot namazano, ampak na koncu prišli do tega dogovora. Kaj je onemogočal pri prvi te veliki finančni krizi, da bi Evropska unija kot nek močen gospodarski akter si pomagala med seboj?
V resnici je šlo pač tukaj za neko politično odločitev, se pravi nekaj, ta debata takrat okoli Grče je bila v bistvu zakoličena že s parametri tega, o čem se pogajamo. Ne?
Aha, ja.
Recimo temu tako. Ne?
Okay.
Se pravi, Grča res ni imela, Grča v bistvu po nekaj približno 3 letih varčevanja že prišla do te faze, da ni rabila, da ni imela problema pač financirati same sebe. Se pravi, problem je bil pa ta dolg, ki je bil vedno na voljo, če bi Evropska centralna banka bila pripravljena sodelovati. Ne? Ampak to v bistvu je tukaj na ta način, da Evropska centralna banka zagrozila Grčijo, pa da ni hotela sodelovati, v bistvu se je izvedel politični pritisk na Grčijo, da izvede te reforme, kar se jih je takrat zahtevalo od njih. Ne?
In tudi nam se je grozili s trojko. Ne?
Ja.
Dajmo za konc ostati pri Sloveniji, torej mi bomo zdaj ta denar dobili. Ne? Vemo, da vlada nekak denar v gospodarstvo vliva prek teh korona paketov, ne? Ampak znaš napovedati, kako bo približno naša vlada razparcelirala ta denar, kjer sektor bo mogoče najbolj oškodovan in zaradi tega najbolj subvencioniran strani države? Kako bo, mislim, bi znal pogledati v kristalno kroglo v tem primeru?
Ja, to bo v bistvu vlada se mogla, bo se kar še, to bo neka vladna odločitev, ne. Sigurno bo kar en precejšen del pač šel za kmetijstvo, ki je pač kar velik ta del paketa, ki je že zakoličen za to, ne. Ostalo pa tudi ta kohezijska, se pravi, tukaj v bistvu ta dogovor, ki je bil dosežen, je bil dosežen v dveh stvarih. Eno je ta običajni evropski proračun, ki je kohezijska politika pa kmetijska politika za 7 let naprej. To je približno tako, kot je bilo že do zdaj, ni nekih sprememb. Neka velika neznanka je pa ta sklad za obnovo, ki se bo v bistvu porabil v prvih 3 letih, ki pa zaenkrat še ni čisto jasno, kako bo šlo.
Ja, se so takoj iz Brnika praktično prišli sestajati, ne, kaj bo s tem darem. Še kaj? Ali zaključva?
Ne, mislim, da smo kar povedali.
Ok, Gal, najlepša hvala za pojasnila. Vi pa poslušate Radio Študent 17.48.
89.3. Prava frekvenca za bistrega Slovenca.
Od makroekonomije pa k makrometliki. Jaka Virant je z nami, a drži?
Drži, živijo, pozdrav iz makrometlike.
Makrometlike, sem videl, da vas na Facebooku jebejo, da ne smete uresničevati plana velike metlike, črnomalci.
To probavajo, ampak velika metlika bo. Enkrat,
kako pa poteka plan velike metlike, makrometlike, boljš se sliš?
Ja, prvo moramo po Goebbelsovi teoriji vse pore družbenega življenja prodreti, biopolitiko se igramo in bomo zdaj prepričali počasi vse, da metličani smo nadrasa, medtem ko črnomalci so pa podrasa pa po tej definiciji.
Kdo vas pa financira?
Soros.
Soros, seveda. Ok, ja, in Soros je sigurno tudi financiral teden brez kulture na placu, drži?
Tako je, ja.
Kakšne manifestacije Soroseve agende se pa tam dogajajo?
Ja, zdaj tako, mogoče malo pred zgodbe za vse, ki ne znajo. Metlik je skoraj vsako leto festival teden kulture na placu, ampak leto zaradi več razlogov ga ni. Bi pa mogel potekati ta teden, no. In zdaj mi smo se pa odločili, da bomo malo gverilsko se primili, tega pa imamo teden brez kulture na placu. In to zgleda tako, da se par kretenov dobi v centru Metlike, prižgajmo si muziko, natočimo še špricere in recitiramo razno poezijo iz Metlike in o Metliki.
A je manifestacija velika? Mislim, gre za množičen dogodek?
Da, mase ljudi se zgrinjajo čez Gorjance. Prvi dan nas je bilo 11, drugi dan 14, ampak samo 4 isti. Tako da, če bo danes vreme nam poslužilo, bi nam znalo biti tudi 20, tako da, rekord.
Ja, zraven pa imate Soroša na Zoomu, ne?
Tako. On vse to, on ima ful rad metliško poezijo.
Lepo sliši. A gre za novo napisano poezijo o Metliki? Mislim, ima stvar tak lokal patriotski prizven, ali gre za mogoče bolj univerzalne teme o biti metličeno in tako naprej?
Vsega je. No, imamo taki, ki spodbujajo nove generacije k metliškem narodnem prebujanju. Pol pa beremo tudi starejši avtor Engelberta Gangla, ki je bil tak pan slavist ili rist, kar je tudi ena izmed ideologij, ki se zbuja v Metliki, torej ta pan slavizem, vse slovanstvo. Imamo tudi kakih multikulturi avtorov, ki so potomci recimo Žumberčanov pa Metličanov, tako da so kake pesmi tudi v srbohrvaščini pa kake v slovenščini od istih avtorov. Imamo tudi avtorskih sodobnih pesnikov, ki tudi sami pridejo prebrati, kaj včeraj je recimo navdušil Ilija Bjelobrk, Amonov ate, spravi Amon iz Metliškega jutranca, njegov ate je multitalent za umetnost in je res lepo v duše pričaral svojo poezijo.
In trajal bodo kdaj?
Danes je pred zadnji dan, jutri zaključujemo.
Kaj pa na to poreče Belokranjska srednja šola?
V srednji šoli neč, en odziv dane profesorce, smo sem dobili, da to v Črnomlju ne bi nikdar mogli zorganizirati. In ja se strinjam. Torej, mislim, da bi zelo črnomalsko.
A so vabljeni tudi tisti, ki niso Belokranjci oziroma niso Metličani, pa bi vse en hotel sodelovati pri načrtu makro Metlike?
Vsekakor. Vabljeni so vsi, ki delijo z nami miselnost velike Metlike in uzurpacije celega javnega življenja.
Jaka, najlepša hvala za to poročanje.
Pa ni panike. Pridite.
Tako. Pozdrav torej v Metliko, pozdrav v Belo krajino, pa kaj bojkot črnomalcev, ki hočejo to preprečati?
Tako, nekar te posluša črnomalcev, oni se izmišljujejo. Ja bi pa pozdravil še ob tej priložnosti vse v studiju, v režiji, lektore, tehnike in tebe, Lauren, še posebej.
Hvala lepa, Jaka, pošiljam ljubezen na jug.
Hvala enako, se čujemo.
Tako. Čau, čau. Evo, bok, kot se spodobi.